SBS Radio.
Nagharap si punong ministro Scott Morrison at leader ng oposisyon Bill Shorten sa pinal na televised debate bago ang federal na eleksyon sa 18 ng Mayo. Maraming tinalakay ng mga punto sa National Press Club ng Canberra ang dalawang lalaking naghahangad na maging punong ministro. Narito ang ulat ni Sunil Awashti na isinalin sa wikang Filipino. Nagsimula ang pinal na debate sa telebisyon ng kampanya ng 2019 federal election tungkol sa paksa ng pamumuno. Naging hindi komportableng paksa ang di matatag na pamumuno para sa dalawang partido dahil sa mga kapalpakan sa pamumuno ng gobyerno nitong nakaraan at para sa oposisyon sa huling pag-upo nito sa gobyerno. Parehong sang-ayon si Scott Morrison at Bill Shorten na ang mga kaguluhan sa pamumuno ay dapat wakasan at sinabi nilang ang kani-kanilang partido ay kumikilos upang mas paigtingin ang mga pagbabago sa pamumuno. Sinabi ni Ginoong Shorten na nais niyang makakita ng isa pang pagbabago sa pinakamataas na trabaho ng bansa.
I think we need one more change of Prime Minister, then we can finish it for a while. I do regret that we had the instability in our time, absolutely. But what I'm also sorry about is that the Australian people, they're fed up with politics as usual. The idea that they could vote for one Prime Minister and get someone else.
Tinulak ng gusto ni Ginoong Morrison si Ginoong Shorten sa paksa ng superannuation kung saan ay inakusahan niya ang Labor ng di makatarungang pag-target sa mga Australianong self-employed o may mga sariling negosyo. Ayon kay Shorten, si Morrison at ang gobyerno nito ay nagpapatakbo ng isang kampanyang nananakot at ang pinal na gastos ng polisiya ng Labor ay ilalabas sa Biyernes. Ang debate ay sunod na napunta sa ekonomiya, partikular sa konteksto ng isang potensyal na downturn ng mundo. Pareho namang sumang-ayon ang mga leaders sa importansya ng isang budget surplus. Nakikita ng koalisyon ang kapasidad nitong pamahalaan ang ekonomiya bilang isa sa pinakamalakas na pag-aari. Tulad ng kanyang sinabi ng maraming beses simula ng maging punong ministro, muli niya sinabi na ang Labor ay nagpaplanong magpakilala ng mas maraming buwis.
You don't grow your economy by taxing it more. You didn't hear Mr. Shorten say tax once. When he talks about changes and hard decisions, that reads $387 billion in higher tax, and that will put a dead weight on the economy, on all Australians.
Tumuloy naman ang debate sa isyu ng manlalaro ng rugby union na si Israel Folau na ngayon ay humaharap ng posibleng terminasyon ng kanyang kontrata dahil sa mga kontrobersyal na komento tungkol sa mga homosexual sa social media. Nagsalita si Morrison ng pabor sa reliyon at kalayaan. Pareho din ang sagot ni Shorten, bagaman nakakasurpresang konserbatibo ito para sa modernong leader ng Labor. Sabi niya, nababahala siya sa ideya na matatanggal si Folau dahil sa kanyang mga komento.
I'm uneasy about where that debate's gone. On one hand, I think Israel Folau is entitled to his views and he shouldn't suffer a employment penalty for it. So I'm uneasy about that part of it, but I also think that we've got to be mindful about the other side of the equation. People putting out in social media that if you're gay, you're going to go to hell. You know, I get that's what he genuinely believes. But when you're a public figure, you know, that has a negative impact, a hurtful impact on other people.
Parehong si Morrison at Shorten ay nagsabing totoo ang climate change, ngunit dito nagtatapos ang argumento. Tinarget din ni Morrison ang mga gastos ng polisiyang Labor.
We still haven't heard what the cost to Australians is, what price Australians will pay in their hip pockets, in their jobs, in economic costs as a result of the policies of a 45% emissions reduction target. Bill Shorten said it was a dumb question the other day to ask what the cost was. I don't think it is. I think it's a very fair question.
Sinabi din ni Shorten sa debate, ang pagboto sa gobyernong koalisyon ay hindi din makakalutas ng anumang pagbabago sa klima dahil sa dibisyon sa issue. Ang Labor ay may target ng emissions sa 45% sa taong 2030. Ngunit, nakipagtalo ang koalisyon na dapat ay may maingat na balanse sa pagitan ng kapaligiran at gastos ng ekonomiya. Inulit ni Shorten na ang polisiya ng Labor sa pagbago sa klima ay hindi tungkol sa gastos, ngunit sa benepisyo. wala na piling panalo sa katapusan ng debate kumpara sa unang dalawang kaganapan.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.